villit ja vapaat. Olen Suomesta lähdön jälkeen elänyt luonnon rytmissä kuten Phoenixkin. Syön silloin kun on nälkä ja menen nukkumaan kun nukuttaa. Kalenterissani ei ole sovittuja tapaamisia tai deadlineja, sillä eihän minulla ole kalenteriakaan. Sovimme Santerin kanssa alkumatkasta, että jokainen päivä on perjantai. Rainbow-hippileirillä Venäjällä opimme lisäksi sanomaan hyvää huomenta, dobre utra, kellonajasta riippumatta, mikä on helpottanut ajatonta elämää. Kun vierailimme Suomessa kesällä 2006, ystävilleni valkeni, miten alas olin vajonnut. Kalenterittomana olin joutilas eli tarpeeton, mitä ei sopinut tunnustaa. Rivien välistä ymmärsin, että ajanvaraukset olisi pitänyt ottaa viikkojen päähän, jotta vastapuoli olisi osannut antaa audienssille asianmukaisen arvon. Suomen virallinen ja jäykkä ilmapiiri tuntui spontaanin Argentiinan jälkeen oudolta. Argentiinassa saatoin mennä kaverin ovelle koputtamaan ja kysyä, lähdetäänkö ulos. Suomessa tuntui, kuin olisin ollut ilmoittautumassa terveyskeskuksen leikkausjonoon. Lisäksi ajanvaraus tarkoitti kiireisten suorittajien aikataulussa useimmiten lyhyttä tunnin tai kahden vastaanottoa, joka ei riittänyt juuri muuhun kuin keskustelun lämmittelyyn. Minulle kalenterittomana eläminen on osoittautunut helpommaksi. Silloin asiat vain tapahtuvat omassa tahdissaan tai ei tapahdu mitään, eikä kumpikaan näistä vaihtoehdoista ole toista huonompi. Aika on olemassa vain, jos siihen haluaa uskoa ja antaa sille merkityksen. Kalenterin olennaisin heikkous piilee siinä, että se vie huomion pois menneeseen tai tulevaan, kun onnellinen voi olla vain tässä ja nyt. Joutilaisuudesta nauttiminen on minulle ylellisyyttä, ja tänä ultratehokkuuden aikakautena se on myös resurssien tietoista hukkakäyttöä. Päiväni kuluvat kiireettä ja stressittä. Ranskan rivieralla asuessamme kirjoitin, ulkoilin ja kokkasin Santerin kanssa kissejä, salaatteja ja suffleita. Kiipesimme päivittäin läheiselle vuorelle, usein piknikeväiden kera. Näköala yli kaupungin oli huikea, sininen, kirkas taivas, kimaltava meri ja rinteillä matalat Välimeren havupuut. Tiheään asutulla ja autojen kyllästämällä seudulla vuorenharjan hiljaisuus oli levollista. Kaupungin keskustassa sijainnut ylimmän kerroksen asuntomme kylpi auringossa ja kiireestä muistutti vain rakas ranskalainen kämppiksemme, joka työskenteli arjet ja viikonloput ja poti huonoa omaa tuntoa pienestäkin joutenolosta. Kotona ollessaan hän rupesi vähintäänkin siirtelemään tavaroita paikasta toiseen tai pesemään ikkunoita. Määrätön vapaa-aika ei sovi kaikille. On kyettävä elämään yksin ajatustensa kanssa ja pitämään oman elämänsä ohjat käsissä. Yhteiskunnan näkökulmasta joutilaiden elämäntapa on epätoivottava, sillä se ei ole viranomaisten tai työnantajan valvottavissa. Tutkimuksissa ja uutisissa sitä kuvataan kielteisin sävyin. Työttömien pelätään sekoittavan vuorokausirytminsä, kun heillä ei ole pyhäpäiviä, viikonloppua ja lomia. He muuttuvat passiivisiksi ja eristäytyvät. Minä olen tottunut itsenäisyyteen. Perheen ainoana lapsena olin iltapäivät yksin vanhempieni työskennellessä. Opin huolehtimaan itsestäni, jopa niin, etten enää halunnut muiden puuttuvan elämääni. Inhosin koulua, jossa oppimisen sijaan painotettiin kuria. Kaikkien piti tehdä samoja asioita samaan aikaan ja samalla tavalla. Kun sain ensimmäisen oikean työpaikkani Suomen Akatemiasta, valitsin yliopiston yhteisökopin sijaan kotona työskentelyn. Joskus tein hommia aamukuudelta, toisinaan pahdoin pikkutunneille asti. Sama jatkuu edelleen, vain paikat, kielet ja ympäristöt muuttuvat. Elämäntapani herättää vilpitöntä ihmetystä ympäri maailmaa. Monen on vaikea ymmärtää, miten hommat saa tehtyä työpaikalle raahautumatta ja ilman esimiehen komennusta tai tiimin tukea. Moni pelkää myös pitkästymistä. Mitä tehdä määrättömällä ajalla? Tylsistyä, näivettyä ja kuolla pois. Olen vastannut kysymällä, mitä sinä tekisit, jos eläisit vain yhden päivän? Entä miten jatkaisit elämääsi, jos tilanne säilyisi samana joka päivä? Tämä on minun tapani elää. En ole haudannut onnellisuuttani menneeseen, enkä viivästä sitä tulevaisuuteen. Tärkeää on vain se, mitä on tässä hetkessä. Keskityn jokaiseen päivään ja hetkeen kuin se olisi viimeinen. Elän uusista kokemuksista ja uusien ihmisten tapaamisesta, mihin joustava aikatauluni antaa mahdollisuuden. Kaipuu menneeseen tai tulevaan kumpuaa yleensä tilanteista, joissa nykyhetkeä verrataan menneeseen ja havaitaan epäsuhta. Ennen tai muualla oli paremmin. Näin voi olla silloin, jos oma elämä ei tunnu tyydyttävältä ja sitä eletään muita varten. Omista haluistaan vieraantunut haikailee aikaa, jolloin hänellä oli vielä unelmia ja toivoa niiden toteutumisesta. Jos taas nykyhetki tuntuu tylsältä, mielen saattaa vallata odotus tulevista seikkailuista, mikä johtaa samaan lopputulokseen. Sen paremmin haikailija kuin päiväunelmoijakaan eivät ole onnellisia. Tällaisella ajattelulla on juurensa yhteiskunnassa, joka ohjaa katsomaan kasvot törröttäen eteenpäin. Hetkessä eläminen yhdistetään huono-osaisuuteen ja näköalattomuuteen. Esimerkiksi kodittomat ja työttömät eivät voi rahan puutteessa suunnitella elämäänsä eteenpäin, mitä pidetään hyvinvoinnin edellytyksenä. Omassa elämässäni todistin tismalleen päinvastaista. Mitä enemmän suunnittelin ja varauduin, sitä tyytymättömämpi olin. Kiire, omaisuus, raha ja uran rakentaminen toimivat lupauksena paremmasta ja turvallisemmasta tulevaisuudesta, mikä osoittautui lopulta pelkäksi harhaksi. Kysyin itseltäni, paljonko rahaa minulla piti olla, jotta voisin olla turvassa koko loppuelämäni. Vastaus oli, ei yhtään. Raha ei tarjonnut turvaa, vaan aiheutti ainoastaan huolta sen menettämisestä. Paljonko onnellisuuden arvo on rahassa mitattuna? Paljonko fyffeä tarvitaan, jotta voi tuntea itsensä onnelliseksi? Riittääkö milli vai pitääkö olla 10? Minun ratkaisuni oli etsiä oma elämäntapani yhteiskunnan suosittamien sijaan. Valitsin matkustamisen, mutta muille saattaa sopia esimerkiksi maalle muutto, uranvaihto, työelämästä pois jättäytyminen, avioero tai uusi kumppanuus. Ratkaisuja on lukematon määrä, jokaiselle omansa. Matkustaminen antaa minulle mahdollisuuden elää hetkessä, tyydyttää uteliaisuuttani ja oppia maailmasta. Aika saa uusissa ympäristöissä ja kulttuureissa uudet mittasuhteet. Jokainen hetki on niin tiheä, että aistit käyvät ylikierroksilla. Ei ole sen paremmin halua kuin energiaakaan ajatella muuta. Värit, hajut, hälinä ympärillä, oudot kasvot, ihmisten pukeutuminen ja heidän toimiensa seuraaminen pitävät vireänä. Ympäriltä imee tuhansia viestejä yhtä aikaa. Amerikkalainen 54-vuotias nomadiystäväni Susan mittaa elämäntavan parhaita puolia wow-tekijällä. Kun hän on kulttuurisesti täysin uudessa ja erilaisessa paikassa, hän tuntee olevansa elossa ja henkäisee wow. Uuden oppiminen ja näkeminen on äärimmäisen innostavaa ja se muistuttaa luovan työn flow-kokemusta. Se on intensiivinen vireystila, jossa keskitytään ja ollaan maksimaalisesti hetkessä läsnä. Flowssa oivalletaan, ideoidaan ja luodaan uutta tietoa. Se on kuin hyökyaalto, joka imaisee mukaansa ja työllistää tietoisuuden lisäksi tiedostamattoman. Mukana seuraa kaikkivoipaisuuden tunne. Mikä tahansa on mahdollista. Se addiktoi. Nomadien joukossa on entisiä työnarkomaaneja, joille matkustaminen on korvannut työhön liittyneet huippukokemukset. Susan teki töitä vuosia musiikkibisneksessä PR-tehtävissä ja lehdistöpäällikkönä ennen maailmalle lähtöään. Hänen asiakkaisiinsa kuuluvat Scorpions, George Michael, Simply Red ja Run DMC. Se oli villiä aikaa, Susan muistelee. Limusiineja, helikoptereita, backstage-bileitä, kaikkea sitä, mikä määritti 80-lukua. Kun alalla meni 2000-luvun vaihteessa huonosti, Susanin firma lopetti toimintansa ja hän jäi työttömäksi. Se oli shokki, sillä entisenä työnarkomaanina Susan ei tiennyt, mitä olisi tehnyt kaikella vapaa-ajallaan. Hän haki uusia töitä, mutta häntä pidettiin ylikoulutettuna. Käytännössä firmat eivät suostuneet hänen palkkatoivomukseensa, vaan valitsivat mieluummin hiljattain valmistuneita nuoria. Susan oli vasta nelikymppinen, mutta jo kiivastahtisten työmarkkinoiden ulkopuolella. Susan teki vuoden pari töitä freelancerina ja yritti saada asuntolainarahat kasaan. Hän oli masentunut ja katkera, kunnes sai tarpeekseen ja päätti, ettei enää istuisi odottamassa ja kerjäämässä töitä. Sinkkuna ja lapsettomana hän oli vapaa tekemään mitä lystäsi. Koska Susanissa oli aina ollut kapinallista ja hän oli jo pitkään potenut matkakuumetta, ratkaisu oli yksinkertainen. Hän myi kaiken. Talonsa Hollywoodin kukkuloilta, auton, huonekalut, vaatteet ja 200 paria kenkiä. Hän lähti maailmalle mielessään mantra, pidä silmät, korvat, sydän ja mahdollisuudet avoimina. Susanin tarina on hyvä esimerkki siitä, millaisia asioita voi tapahtua, kun mitään vaihtoehtoja ei sulje pois. Susan on kolunnut maailmaa Amazonilta Gangesille ja Siinain vuorelta Everestille 6 mantereella. Intiassa hän auttoi tsunamin uhreja, Nepalissa hän työskenteli maaseutukoulussa ja Tiibetissä paikallisten naisten kanssa. Jordaniassa hän asui beduiinien ja Intiassa entisen sadhun kanssa. Hän opiskeli reikiä tai tai chiitä, joogaa, ajurvedista hierontaa ja metafysiikkaa. Matkalla hän huomasi myös piilevät taiteelliset kykynsä ja alkoi valmistaa koruja. Siitä tuli hänen pääbisneksensä. Aina kun wow-efektit hiipuvat, Susan vaihtaa maisemaa ja etsii uutta. Tutustuin Susaniin, kun hän oli asunut vuodenpäivät Kostariikassa. Hän ei oikeastaan viihtynyt maassa lainkaan, vaan oli jäänyt paikalleen vain siksi, että korut kävivät hyvin kaupaksi. Susan oli ehditty ryöstää maassa 3 kertaa. Ympärillä oli liikaa turisteja ja elämästä oli tullut rutinoidun tylsää. Se oli varma merkki siitä, että oli aika jatkaa matkaa. Minä toimin samoin. Kun kiinnostavat kävelyreitit ja maisemat loppuvat, lähden liikkeelle. Urautuminen on väistämätöntä yhteen paikkaan sitoutuessa. Sadhujen tavoin uskon, että paikat johdattavat ihmisen tuttuuden ja tapojen sykleihin, joista on vaikea päästä eroon. Uuden viehätys katoaa ja tilalle tulevat suorittaminen ja rutiinit. Elämän ilo ja nautinto kaikkoavat. Nomadina lähteminen on helppoa, kun ei tarvitse stressata omaisuudesta eikä pitkistä vuokrasopimuksista. Joskus paikat vaihtuvat tiuhaan tahtiin. Peruun hermostuin parissa päivässä, kun bussissa kaupustelijat tungeksivat koko ajan ympärillä, huusivat, työnsivät tuotteitaan syliin ja moksivat kyynärpäillään päähän. Espanjaan kypsähdin, kun missä tahansa asioidessani minua kohdeltiin tylysti tai yritettiin huijata ja lopulta meidät ryöstettiin Alicanten linja-autoasemalla. Olin varma siitä, että jossain muualla oli jotain parempaa ja mielenkiintoisempaa tarjolla. Yleensä en edes pura rinkkaani, paitsi jos jostain syystä olemme päättäneet pysyä kuukausia paikallaan. Kuka nimittäin tietää, mihin seuraavana päivänä haluan? Kun luin amerikkalaisen kirjailijan ja nykyhobon William T. Wallmanin matkoista ympäri Yhdysvaltoja, tunnistin kesälaitumelle säntäävän koululaisen riemun. Edessä oli määrätön, vihreä ja villi vapaus vailla paikkoja ja kahleita. Vapaus vailla velvollisuuksia oli Wallmanille kuin leikki. Hän ja hänen kumppaninsa Steve ovat junassa kuurupiilosilla kondyktöörien kanssa. Kiinni jäämisen pelko kutkuttaa ja läheltä piti tilanteet juovuttavat adrenaliinihumalaan. Toisinaan kondyktöörit käyvät niin lähellä, että Wallman voisi koskettaa heidän nilkkojaan. Pummilla matkustaminen on Wallmanille anarkismia, protesti keskiluokkaista elämää vastaan. Kannanotot eivät ole vieraita nomadeillekaan. Me heitimme Santerin kanssa Suomesta lähtiessämme takkaan kasan vanhoja virallisia asiakirjoja ja kortteja, jotka olivat muuttuneet merkityksettömiksi. Mihin tarvitsimme maailmalla esimerkiksi metsästys- ja kirjastokorttia, aseenkantolupaa, koulutodistuksia ja veropapereita? Sytytimme ne, grillasimme loimussa makkaraa ja skoolasimme häälahjasampanjalla lähtömme kunniaksi. Kuinka vapaa pitää olla ollakseen täysin vapaa? Wolman tiedostaa, että hobous pitää häntä niin irrallaan yhteiskunnasta kuin mahdollista, mutta hän haluaisi olla vieläkin vapaampi. Onko kaipuu kyltymätön? Hän kysyy ja ihmettelee. Mitä minä vielä haluan? Matkan aikana pienimmätkin pakot ovat muuttuneet minulle vastenmielisiksi, jopa sellaiset, jotka aiemmin koin välttämättömiksi tai myönteisiksi. Suomessa kännykkä edusti minulle vielä vapautta, sillä saatoin mennä mihin tahansa ja olla silti tavoitettavissa. Jälkeenpäin huomasin, että ajatus oli suojamekanismi. Elämästäni olisi tullut sietämätöntä, jos olisin nähnyt puhelimen yhtä orjuuttavaksi kuin nyt. Yhteiskunta on kuin akvaario. Tila näyttää avaralta ja vapaalta, kunhan ei ui lasia päin. Länsimaissa ihannoidaan vapautta, mutta kuinka monesti on kysymys vain pakon selittämisestä omalla valinnalla, kuten minun kohdallani? Onko vapaus pelkkää massojen manipulaatiota, kuten Yhdysvaltoja maanteitse kolunut nomadikirjailija Richard Grant kysyy? Grant ihannoi nomadeja eikä usko, että vapautta voisi esiintyä paikallaan pysyvässä yhteiskunnassa. Sen paikka on nomadisessa uskon tunnustuksessa, sillä ainoaa todellista vapautta on kuljeskella vapaasti ympäriinsä. Minä en halua uskoa, että vapaus typistyisi liikkumiseen. Se on ennen kaikkea henkistä. Vapautta voi harjoittaa ja opetella myös paikallaan, tosin mielenvapaus edellyttää usein fyysistä, kuten Rousseau kävelyillä osoitti. Liike imi vastahakoisen ja uomiinsa urautuneen mielen mukaansa. Samalla tavalla nomadisuus mahdollistaa vanhoista kaavoista irtautumisen. Jokainen voi kuitenkin löytää omat tapansa, sillä meillä kaikilla on mahdollisuus elää vapaasti. Vaikeinta on vain tiedostaa ja hyväksyä asia. Useimmat selittävät olevansa sitoumuksissaankin vapaita, kuten minä ennen, sillä minulla ei ollut uskallusta antaa sijaa unelmille, mahdollisuuksille ja vapaudelle. Vapaus ja vaihtoehtojen määrä ovat suhteellisia ja ne tulevat esiin vain vertailussa omiin ja toisten sidoksiin. Vaikka vertailu tekee vapauden ymmärrettäväksi ja tuntuu välttämättömältä, sillä on myös epäsuotuisia vaikutuksia. Se tuottaa vastakkainasetteluja. Näitä ovat esimerkiksi paikallaan asuminen ja nomadisuus, rikkaus ja köyhyys, vapaus ja vankeus. Nomadien ja paikallaan asujien vastakkainasettelu on ikivanha. Chatwin paikansi sen juuret Raamattuun, Kainin ja Aabelin tarinaan. Aabel oli lammaspaimen, ensimmäinen nomadi, kun taas Kain viljeli maata ja perusti ensimmäisen kaupungin. Veljekset eivät tulleet toimeen keskenään. Kun molemmat uhrasivat Jumalalle ja vain Aabelin uhriin katsottiin suopeasti, Kain tappoi vihastuksissaan veljensä. Rangaistukseksi Jumala tuomitsi Kainin harhailemaan kodittomana lopun elämäänsä. Tarinasta voisi päätellä, että vaeltaminen oli kirous, mutta juuri tämän hylkiömielikuvan takia niin Grant kuin Chatwinkin ylentävät nomadit ja alentavat paikallaan asujat. Nomadit edustavat heille ihmisen luonnollista tilaa, josta sivilisaatiot ovat tehneet helvetin. Siinä missä paikallaan asujat ruumiillistavat ihmisluonnon alhaisimpia piirteitä, kuten ahneutta ja saituutta, nomadit edustavat ihanteita. Useimmat tuntemistani nomadeista eivät näe elämäntapojen välillä yhtä jyrkkää eroa. He ovat asuneet paikallaan eivätkä sulje pois sitä mahdollisuutta tulevaisuudessakaan. Joogaopettaja Phoenix pitää pysyvyyden tunteesta, siitä, että voi herätä aamulla tutusta paikasta ja kaikki on ennallaan. Se tarjoaa mahtavan rauhan ja turvallisuuden tunteen. Matkustaessaan hän kuitenkin rakastaa herätä joka aamu uudesta paikasta. Phoenixille matkat ja pysähdykset seuraavat toisiaan. Nuorempana hän reissasi enemmän, nukkui metsissä ja liftasi. Nyt hän asuu pakettiautossaan, jonka hän parkkeeraa mieleiselleen paikalle. Sattuma ja matkan varrella kohdatut ihmiset määrittävät suuntaa ja asiat seuraavat toisiaan luonnollisesti, suunnittelematta. Nomadien ja paikallaan asuvien vastakkainasettelu ei pysy hengissä, jos sitä ei luoda koko ajan uudelleen. Chatwin ja Grant tietävät tämän ja liioittelevat siksi eroa lakkaamatta. He eivät jätä käyttämättä yhtään tilaisuutta tölväistä paikallisia. Vastakkainasettelusta seuraa riippuvuus. Nomadeja ei voi enää tarkastella ilman paikallaan asuvia ja normin mukaan eläviä, sillä elämäntavan voi ymmärtää vain suhteessa paikallisiin, aivan kuten yön voi ymmärtää vain suhteessa päivään ja mustan valkoiseen. Paikallaan asumisesta tulee Grantille ja Chatwinille riippuvuuden myötä jopa keskeisempi teema kuin nomadielämästä. Tämä näkyi myös molempien omassa elämässä. He jämähtivät lopulta paikoilleen. Miten epäedullisesta asemasta voi päästä eroon? On tiedostettava, että kyse on pohjimmiltaan saman asian eri puolista. Toista ei voi olla ilman toista. Venäläinen nomaditutkija Anatoli M. Kasanov on osoittanut, että perinteisten nomadiheimojen ja paikallaan asuvien suhde oli vuorovaikutuksellinen ja molemmat hyötyivät siitä. Kummatkaan yhteisöt eivät olleet omavaraisia, vaan tarvitsivat toisiltaan tuotteita. Ne eivät myöskään olleet suljettuja, vaan kulttuurisia, kielellisiä ja ideologisia vaikutteita saatiin puolin ja toisin. Vastakkainasettelua voi purkaa myös Santerin tavoin sanomalla, että nomadeja ja paikallaan asuvia motivoi sama kuolemanpelko ja kuolemattomuuden tavoittelu. Strategiat ovat vain erilaiset. Siinä missä paikallaan asujat rakentavat itselleen turvallista tulevaisuutta, nomadit heittäytyvät hetkeen. Minulle nomadielämän turvallisuus syntyy siitä tietoisuudesta, että minun ei tarvitse myöhemmin katua elämätöntä elämää. Olen nähnyt ympärilläni liian paljon haudattuja unelmia ja uhrautumista, jotta olisin itse valmis samaan. Toteutumattomat haaveet ovat yleisin katumuksen aihe, joka pulpahtaa esiin eläkeiässä tai kuolinvuoteella, kun on liian myöhäistä. Miksi haaveitaan ei toteuttaisi jo nyt? Ammattimaisen päämäärätöntä hortoilua. Vanhan sanonnan mukaan kohteella ei ole tosimatkailijoille väliä. Tärkeintä ei ole määränpää, vaan matkan teko. Väite näyttää pitävän paikkaansa nomadien kohdalla. Osa valitsee matkalleen vain ilmansuunnan, enemmistö ei sitäkään. Monet tunnustavat, etteivät oikeastaan tiedä, miten valitsevat kohteet. Yhtäkkiä heille vain juolahtaa mieleen, mihin mennä seuraavaksi. Nomadiset matkat ovat seikkailuja, joissa odottamattomalle on sijaa. Seikkailuja ei voi suunnitella, sillä missä olisi jännitys, jos kaikki olisi tiedossa etukäteen. Matka voi avata huikeita polkuja, tai se voi johtaa harharetkille, joihin ei etsitä turvaa GPS:stä tai kännykästä. Vieraassa ympäristössä eksyminen ei ole pelottavaa, vaan huumaava kokemus. Koska kohteita on määrättömästi, matkan suunnasta päättäminen voi olla vaikeaa. Näin on etenkin pitkään matkustaneille, jotka ovat jo toteuttaneet suurimman osan unelmistaan. Kun korumyyjä Susan oli Israelissa, ystävät auttoivat antamalla hänelle kartan. Susan päätti mennä Marokkoon, mutta koska hän ei löytänyt kohtuuhintaisia lentoja, hän menikin Espanjaan tarkoituksenaan jatkaa sieltä laivalla Marokkoon. Intiasta tutut ystävät muuttivat kuitenkin kurssia. He kutsuivat Susanin Italiaan, ja niin hän päätyi Pisaan. Mekin olemme poukkoilleet, ensin Etelä-Amerikasta Afrikan kautta Oseaniaan ja takaisin, Transsiberialla Japaniin, sieltä Aasiaan, takaisin Etelä-Amerikkaan, Eurooppaan, Afrikkaan, taas Aasiaan, Australiaan ja niin edelleen. Pidämme vaihtelusta ja meillä on matkallemme vain yksi suunnitelma, ei suunnitelmia. Toteutamme unelmiamme sitä mukaan, kun niitä syntyy. Ulkopuolisten silmissä reittimme näyttävät kartalla säkkäröiltä, joissa ei ole päätä eikä häntää, mutta meille mahdollisuus vaeltaa mielemme mukaan ja toteuttaa halujamme on menestyksen mitta. Nomadikirjailija Richard Grant kuvailee nomadista menestyksen määritelmää. Herätä tienlaidalla jossain, sytyttää savuke ja miettiä lähteäkö pohjoiseen, etelään, itään vai länteen. Istua New Yorkissa baarissa ja joutua äkillisen intohimon valtaan lähteä Teksasiin, Montanaan tai Meksikoon siten, että aamulla voi laittautua matkaan vailla huolen häivää. Tämä on minun käsitykseni vapaudesta ja mittapuuni elämässä menestymiselle. Sana vaeltaminen kuvaa nomadisia matkoja todennäköisesti paremmin kuin kotiin sidottu ja määrätietoinen matkustaminen. Vaeltaminen tulee latinan sanasta vagari, joka tarkoittaa samoamista, hortoilemista ja harhailemista. Se kuvaa erinomaisesti ainakin omia matkojani. Vaeltamiseen liittyy monien mielessä myös kielteisiä merkityksiä. Se voi tarkoittaa mielen ja ajatusten harhailua, joka vie keskittymisen. Vaeltamisella kuvataan myös sairauksia, kuten Alzheimerin tautia. Potilas saa muistikatkoksia ja alkaa vaeltaa vaarallisin seurauksin. Hän voi eksyä, kaatua ja murtaa luitaan. Nomadeille vaeltaminen on entisajan munkkien tavoin myönteistä. Se on vapautta mennä ja tulla omassa tahdissaan ilman suunnitelmia. Monet ystävistäni ovat omaksuneet koko elämäntapansa yhdestä päähänpistosta. 54-vuotias amerikkalainen Andy lähti alun perin 6 viikon lomalle Meksikoon tienattuaan hyvin kiinteistöbisneksessä. Hänellä ei ollut kiire kotiin, sillä hän tiesi myynnin pysähtyvän joulun ja uuden vuoden pyhiksi. Hän pyöri Meksikossa, Belitsessä ja Guatemalassa ja oli kohta koukussa. Tutustuin Andyin, kun hänen matkansa oli kestänyt 12 vuotta ja hän oli dominikaanisessa tasavallassa. Hoboksi itseään kutsuva Andy oli hieman ihmeissään siitä, että oli viihtynyt paikassa jo 6 viikkoa, sillä yleensä hänellä oli ollut tapana lähteä nopeammin viimeistään 2 kuukauden pysähtymisen jälkeen, sillä silloin valokuvattavat kohteet olisivat varmuudella loppuneet. Toisinaan Andy antaa matkailusivustonsa kävijöiden valita seuraavan kohteen äänestämällä. Joskus taas paikka alkaa vain risoa häntä ja silloin sieltä pitää päästä heti pois. Kun Andy oli Saint Martinilla Karibialla eikä voinut enää yhtenä aamuna sietää paikkaa, hän hyppäsi vielä samana iltapäivänä koneeseen ja lähti Guatemalaan. Yritän olla menemättä uuteen maahan, kun olen huonolla tuulella, ettei tarvitse lähteä heti pois, Andy virnuilee. Minua vetää Andyn tavoin uusiin kohteisiin intuitio. Jos olen kuullut, lukenut tai nähnyt jostakin maasta mielenkiintoisia asioita, kiinnostun siitä. Myanmariin minut vetivät nomadiystävieni suositukset ja Kiinaan ystäviltä saatu paksu matkaopas, jonka en halunnut menevän hukkaan. En yleensä suunnittele tai puntaroi erilaisia vaihtoehtoja pitkään, sillä suunnitelmat muuttuvat joka tapauksessa. Pidempään oleiluun suosin maita, joissa on kohtuulliset elinkustannukset, letkeä ilmapiiri, merenrantaa ja vuoria sekä joustava viisumi- ja oleskelulupakäytäntö. Pidän kontrasteista ja niitä löytyi parhaimmin vaihtamalla mannerta lennossa. Ranskaan minua vetivät juustot sen jälkeen, kun olin asunut Aasiassa, jossa niitä ei ollut tarjolla, kun taas tutun ja turvallisen Euroopan jälkeen minua alkoi houkuttaa haastavampi Afrikka. Pyöräilijöiden ja liftaajien reitit ovat huomattavasti johdonmukaisempia kuin omani, sillä ne seuraavat teitä. Epämääräisimpiä reitit ovat halpalentäjillä. Etäisyyksillä ja suunnitelmilla ei ole väliä, kunhan liput ovat edullisia. Koska lentoyhtiöiden hinnoittelussa ei ole logiikkaa, ei sitä löydy asiakkaiden matkareiteistäkään. Itä-Afrikasta voi olla halvempi lentää Intiaan kuin Afrikan länsirannikolle. Lontoosta taas saattaa lentää Bangkokiin halvemmalla kuin naapurimaasta Kiinasta. Historiassa näitä nykypäivän päämäärättömiä nomadivaelluksia lähinnä ovat Marco Polon, Ibn Battutan ja vaeltavien munkkien matkat. He menivät sinne, minne nenä näytti. Matkakirjailijoiden reitit taas olivat suunnitelmallisuudessaan jopa kaavamaisia. Kun Stevenson vaelsi aasinsa kanssa Ranskan maaseudulla, hän kehaisi: "En matkusta mennäkseni jonnekin, vaan mennäkseni. Matkustan matkustamisen vuoksi." Sankarilla oli kuitenkin selkeä reitti ja päiväkohtaiset tavoitteet. Hän alkoi hermoilla, kun aikaa tärvääntyi aasin vitkutteluun ja matkatavaroiden putoiluun. Mihin unohtuivat spontaanisuus ja seikkailut? Kun matkakirjallisuudessa lukijoiden näkökulma ja odotukset muodostuvat hallitseviksi, kirjailijat alkavat laatia ryhdikkäitä matkasuunnitelmia. Tutkimusretkeilijä Burton teki täsmäretken Medinasta Mekkaan. 40 vuotta paimentolaisnomadien kanssa matkustanut britti Wilfred Thesiger ylitti Arabian niemimaan tyhjän neljänneksen ja australialainen matkakirjailija Robin Davidson Australian autiomaan. Kukaan heistä ei harhaillut oikkujensa mukaan, vaan kulki määrätietoisesti kohti ennalta asetettua päämäärää. Maailman kirjallisuuden historiastakin löytyy vain vähän esimerkkejä vaelluksista, vaikka romaanikirjailijat voisivat laittaa sankarinsa tekemään fiktion vapaudella mitä tahansa. Edes Homeroksen Odysseus ei hortoile. Hän jättää kotimaansa Itakan osallistuakseen Troijan sotaan. Kotimatkalla sodan päätyttyä jumalat nostattavat kuitenkin vihastuksissaan myrskyn, ja niin Odysseus harhautuu 10 vuodeksi. Kohdetta ja reittiä tarvitaan, koska ne jäsentävät matkaa. Jos matkaa ajatellaan tarinana, ne vastaavat juonta. Poikkeuksen sääntöön muodostavat veijariromaanit, joissa huvitellaan alhaiston vaelluksilla. Miguel de Cervantesin Don Quixote on lajityypin tunnetuimpia edustajia. Kirja kertoo eläköityneestä herrasmiehestä, joka lukee liikaa ritariromaaneja ja lähtee maailman turuille lyömään pimeyden voimat. Hanke on mielipuolinen, sillä sankari heijastaa vain omat ongelmansa ulkopuolelleen. Hän on itse itsensä vihollinen, minkä hän oivaltaa vasta puoli maailmaa kierrettyään. Suomessa veijarikirjallisuuden perinnettä edustaa Arto Paasilinnan Jäniksen vuosi. Toimittaja Kaarlo Vatanen saa kesken työkeikan päähänsä poistua keskiluokkaisen elämän oravan pyörästä. Hän ei palaa kotiin, vaan lähtee seuraamaan täpärästi auton alta pelastunutta jänistä. Irtolaistarinat, erityisesti hobo- ja liftauskirjat, jatkavat veijarikirjallisuuden perinnettä. Nykynomadeista niin Volmanille kuin Grantillekin päättömyys on häpeän sijaan ylpeilyn aihe. Huono suunnittelu on kaikkien seikkailujen äiti, Grant kehaisee, ja täräyttää lähteneensä matkalle pakoon velvollisuuksia, velkoja, siteitä ja omaisuutta. Hobo Volman taas pitää vapauden ja joutilaisuuden tarjoamasta tilaisuudesta ajatella. Ainoa asia, mikä saa hänet kiirehtimään, on junan lähtö. Silloin hän juoksee, hyppää kyytiin ja tarraa kiinni, sillä kuka tietää, koska seuraava juna tulee. Volmanin matkatoveri Steve on hitaampi ja liikkuu omassa tahdissaan luottavaisempana kykyihinsä. Ovatko kiire, suunnitelmat ja tehokkuus epävarmuutta ja harrastelijamaisuutta? Todelliset asiantuntijat eivät hötkyile. Pummilla matkustavien tie kulkee sinne, minne kyydit vievät. Volman kuvaa huoletonta asennetta sanomalla, että hän on taiteilijatyyppiä, kevytkenkäinen. Matkustaessaan hän ei rehellisesti sanottuna välitä siitä, mihin on matkalla. Mutta onko päämäärättömyys samaa kuin kohteettomuus? Jos mikä tahansa käy, onko matkanteolla silloin väliä? Miksei voisi yhtä hyvin pysyä paikallaan? Kohteella ei ole välttämättä mitään tekemistä fyysisen paikan kanssa. Se on mielentila. Volman lainaa Jack Kerouakin fiktiivisiä dharmapummeja, jotka puhuvat paikasta nimeltään Cold Mountain. Se on Han Shanin, kiinalaisen buddhalaismunkin runossa esiintyvä vuori, joka ei paikannu mihinkään. Vuori kuvaa munkin järkähtämätöntä mielenrauhaa. Mielenrauha voi tulla erityisistä paikoista, kuten autiomaasta Teesikerille, Burtonille ja myöhäisantiikin vaeltajille tai kodista paikallaan asujille, mutta nomadeille se syntyy yleensä liikkeestä. Chatwinin mukaan eteenpäin meno lääkitsee levottomuutta. Yhteen paikkaan kiinnittyminen ei tee onnelliseksi, vaan kaikkialle meno eli liikkeessä pysyminen. Siksi ihanteellinen paikka, Gold Mountain, on kaikkialla. Nomadeille jokainen päivä on matka ja matkavaeltajan koti on sanonta, joka saattaa auttaa meitä ylittämään yleisesti hyväksytyn matkan määritelmän rajat. Nomadit eivät lähde ja palaa, sillä heidän kotinsa ei sijaitse jossain perustusten päällä, kattojen ja seinien sisällä, vaan liikkeessä. Oleellista on se, että liikkeestä nautitaan, sillä muuten se ei tunnu kodilta. Minulle erilaisissa kulkuvälineissä istuminen tuo turvallisuuden tunnetta. Olen istunut autossa merkittävän osan lapsuudestani, matkalla kouluun, mummolaan, sukulaisille, huviajeluille, viikonloppu- ja lomamatkoille. Nautin ohikiitävistä maisemista, vaikka usein tosin torkahdin takapenkille ja heräsin vasta, kun saavuimme perille. Liikkuva kulkuneuvo on minulle edelleen mitä parhainta unilääkettä. Junassa nautin kiskojen kolinasta. Koska junamatkoilla on aina taipumus loppua liian nopeasti, matkustimme Santerin kanssa taannoin Venäjän halki Transsiberian junalla. Matka Moskovasta Vladivostokiin on 9000 kilometriä, ja kun aloitimme jo Reuskulasta läheltä Suomen rajaa, matkaan tuli 800 kilometriä lisää. Huvitimme itseämme junassa keksimällä erilaisia jäyniä, kuten ikkunan avaamisen aina naapureiden poissa ollessa. Venäläiset matkatoverit tutisivat kauhusta, sillä avoimesta ikkunasta tulvi sisään huonoa tuuria. Venäläiset pitävät aina junan ikkunat suljettuina säästä ja sisäilman laadusta riippumatta. Löyhkästä syntyi toinen jäynä. Kun hien ja kuivan kalan haju kävi sietämättömäksi, keksimme, että junassa voisi käyttää ylenpalttisesti aerosoliraikastetta tai vaihtoehtoisesti ripustaa Wunderbaumin kaulaan. Karvalakki nopat samassa narussa säväyttäisivät sivusta seuraajia vuoren varmasti. Huomasimme, että venäjän kieleen vihkiytyy erinomaisesti, kun piilottelee teepusseja junan käytävillä ja odottaa, kauanko konduktöörillä kestää löytää syyllinen. Näin oppii liudan uusia kirosanoja. Kun taas tarjoaa naapurille ruokaa tai juomaa, saa aikaan lahjakierteen, joka loppuu vasta kun itsellä ja naapurilla ei ole enää mitään tarjottavaa. Näin usean päivän matkalle huolella suunnitellut eväät saadaan tuhottua yhdessä illassa ja loppumatka voidaan paastota. Matkastamme tuli rattoisa. Eräällä taipaleella viereemme majoittui ukrainalainen kiipeilyharrastajien joukko. He lykkäsivät eteemme ensin suolakurkkuja, sitten venäläistä ruislimppua ja lihaa, jossa oli reilu läskikerros, ja vodkaa kulauteltiin tietysti ylenpalttisesti. Tyhjensimme kaikki saamamme kipot kuuliaisesti. Vastalahjaksi tarjosimme hapankorppuja, juustoja, makkaroita ja tietenkin vodkaa. Seuraavaksi keksimme antaa pois Rainbow-leiriltä saamamme tupakat. Seurueen opas ihastui perinteiseen merkkiin, jota hänen isänsä oli polttanut. Vastalahjaksi saimme modernimpaa laatua, vaikka toppuuttelimmekin, kun emme polta. Venäjällä lahjoista ja ryypyistä ei kieltäydytä, vaikka molempia riitti yli oman tarpeen. Illanistujaiset sujuivat rattoisasti aamujen pikkutunneille. Naapuriloosin tiukka rouva tosin kävi valittamassa melusta konduktöörille, joka poikkesi tavan takaa muistuttamassa meitä hiljaisuudesta. Aamulla heräsimme pöllämystyneinä. Mietin, miten olin päässyt ominavoin kipuamaan yläsänkyyn. Teetarvikkeita etsiessäni löysin teepussien joukosta kinkunpalan. Lusikkapussissa oli myös kinkkua ja lattialla kinkunnaruja. Ilmeisesti jäänteitä yöpalasta. Leipä oli järsitty rivon näköisesti puoliksi. Tarkastin, olimmeko syöneet juuston kuoren kerran, kun muistin sen maistuneen erikoiselta. Ei sentään. Olin vain ostanut Edamin sijaan toista merkkiä. Santeri huomasi, että hänen sortseihinsa oli tullut iso palkeenkieli. Se oli varmaankin juuttunut johonkin kiinni, kun hän oli käynyt tyhjentämässä rakkoaan junan seisoissa asemalla. Melkoiset bileet, nauroimme yhdessä, kun vastapäinen seurue alkoi osoittaa elonmerkkejä, eikä meitä edes heitetty ulos junasta. Kun ei ole suunnitelmia, ei ole myöskään kiirettä ja voi keskittyä nauttimaan matkustamisesta. Länsimaiseen tehokkuuteen kasvaneella suunnittelemattomuus voi vaatia tietoista opettelua. Kun Australian autiomaata ylittänyt Davidson harhautui reitiltä ja joutui palaamaan samaa polkua takaisin, hän turhautui. Matkanteko oli hänelle yhtä orjuuttavaa kuin ansiotyö. Hän tunsi syyllisyyttä, jos nukkui pitkään ja kävellessään hän ei joutanut pysähtelemään, vaan kiirehti eteenpäin kelloaan vilkuillen. Teesiker tuskaantui Arabian autiomaassa beduinien verkkaisuuteen. Hän laski alussa kunkin päivän kilometrit ja oli huolissaan jatkuvista pysähdyksistä. Burtonkin valitteli Arabien hitautta. Valmistautuessaan matkalle hän tuhrasi tuntikausia basaareissa hankintoihin. Jokainen ostos edellytti pitkiä istuntoja, tupakointia, kahvin hörppimistä ja rukousnauhojen sormeilua. Arabeille oli tärkeää näyttää, etteivät he olleet ajan orjia, mutta tehokkuuteen kasvatetulle Burtonille moinen oli ajan haaskausta. Hän huomautti sarkastisesti, että torkkuminen näytti olevan idässä ihmisten pääasiallinen askare. Hän kuvasi erilaisten aikakäsitysten törmäystä. Burton kirjoitti. Englantilaisten korville niin loukkaava ilmaisu, inshallah pukurs, vasta huomenna, hyvä Jumala, sanotaan aina asioista, jotka olisi pitänyt tehdä jo tänään. Matkalla Burton ei enää valittanut kiirettä, vaan pikemminkin Euroopassa viettämänsä ajan epäterveellisyyttä. Hänen kuntonsa oli huono ja hän pysyi hädintuskin paikallisten perässä. Jos tehokkuusintoilijalla ei ole aikataulua, hän laatii sellaisen. Tätä näkee etenkin lyhyillä lomamatkoilla, joilla suoritetaan nähtävyyksiä, osallistutaan kielikursseille tai tehdään vapaaehtoistöitä. Kaikki eivät edes halua luopua kiireestä, koska sillä on heille myönteinen merkitys. Kiire saa tuntemaan itsensä tärkeäksi ja se vapauttaa miettimästä syvällisiä kysymyksiä, kuten elämän tarkoitusta tai kuolemaa. Jos tunnistaa kiireen elämässään, voi miettiä, mitä pakenee. Onko kiire seurausta huonosta organisoinnista vai tuoko elämään jännitystä se, että on monta rautaa tulessa yhtä aikaa? Kielteiseksi kiire muuttuu silloin, kun pitäisi revetä joka suuntaan, mutta ei jaksa. Pinna kiristyy, mikä näkyy työssä ja kotona. Työ ei tuota tyydytystä ja rempalleen jätetty parisuhde imee mehut. Spontaanisuus katoaa ja elämästä tulee mekaanista puurtamista. Jos matkasta tulee suoritus, se saattaa myös epäonnistua. Davidson kävi Australian autiomaassa sisäisiä vuoropuheluita, joissa hän kamppaili pelkojensa kanssa. Hän halusi pitää itselleen ja muille antamansa lupaukset. Davidson on matkakirjailijoiden joukossa yksi avoimimmista, mikä on yksi syistä hänen esikoiskirjansa Tracks-suosioon. Se vie epäonnistumisen ja matkan kesken jäämisen pelon neuroottiselta vyöhykkeeltä itsemurhatasolle. Hänen mielialansa ailahtelevat tiuhaan ja hän pelkää tulevansa hulluksi. Jälkeenpäin Davidson arveli, että mikäli matka olisi epäonnistunut, hän olisi näyttänyt muiden silmissä vieläkin sekopäisemmältä. Mitä epäonnistuminen olisi tarkoittanut? Mittasiko Davidson onnistumista sillä, että hän suoritti matkan loppuun suunnitelmien mukaisesti? Nomadit ovat oppineet, että tehokas ajankäyttö ja suunnitelmista kiinni pitäminen eivät tien päällä onnistu. Aikataulut menevät vähän väliä uusiksi itsestä riippumattomista syistä. Kulkuvälineet ovat myöhässä, ne rikkoutuvat kesken matkan, ehkä juuttuvat ruuhkaan tai rajalle. Tulvat, maanjäristykset, sodat, lakot ja mielenosoitukset viivästyttävät tai estävät etenemisen. Kun me matkustimme Brasilian rajalta Santa Cruzin kaupunkiin Boliviassa, arvioitu matka-aika oli 18 tuntia. Rekkaa muistuttavan kulkupelin renkaat puhkesivat viidakossa rymytessä kolmesti, ja niin matkaan kului lopulta 28 tuntia. Sillä välin vaatimattomat eväämme olivat loppuneet, eikä taskussamme ollut peson pesoa. Maha mourusi, kunnes eräällä pysähdyspaikalla bolivialainen pikkutyttö toi meille lahjaksi ison, tuoreen leivän. Sitä ystävällistä elettä vatsani ei unohda koskaan. Kun nälkä oli tyydytetty, ei ollut enää kiire minnekään. Auton keskivauhti oli 25 kilometriä tunnissa, mikä mahdollisti ympäristön tarkkailun. Bongasin liskoja, kurkia, kotkia, papukaijoja ja mintun vihreitä perhosparvia, puhumattakaan tietä tukkineista aaseista, hevosista, lehmistä ja sioista. Santeri näki tarkkasilmäisempänä myös saukkoja, kettuja, haisunäädän, sammakoita ja hiiriä. Eläimiä oli yöaikaan liikenteessä runsaasti ja maisemat satumaiset. Kuu kumotti ja tähdet loistivat kirkkaina taivaalla. Ylitimme jokia huteria siltoja pitkin, jotka lonksuivat tunnelmallisesti auton painosta. Kesken matkan kyytiin hyppäsi kolme aseistettua sotilasta, jotka olivat etsintäkuulutetun jäljillä. Alkoi papereiden tarkistus. Naapuripenkin nainen takelteli vuoronsa koittaessa. Hän kaivoi matkatavaroitaan eikä löytänyt henkilöllisyystodistusta ja matkalippua. Naisen ranteisiin sujautettiin käsiraudat ja hänet poistettiin bussista. Toisella pysähdyksellä kyytiin saapui keskeltä viidakkoa erikoinen seurue. Kolme miestä ja kaksi naista, joilla kaikilla oli vitivalkoiset tukat, siniset silmät ja varjellun valkoinen iho. Seurue karautti paikalle hevosvaunuilla vanhanaikaisissa asusteissa. Miehillä oli yllään lappufarmarit, kauluspaidat ja lippalakit, rouvilla siniset vekkileningit, esiliinat ja valkoiset olkihatut. Aivan kuin olisimme siirtyneet ajassa 100 vuotta taaksepäin. Mielikuvitukseni alkoi laukata, kun kuulin seurueen puhuvan keskenään vanhaa saksaa. Miehistä vanhimmalla oli hopeasankaiset silmälasit, joissa oli kaksi teholinssit. Naama punersi, niska oli paksu kuin pölkky ja nenästä törrötti karvoja. Näin sieluni silmillä, kuinka mies seisoi kaasukammion edessä ohjaamassa vääränrotuisia sisään, kunnes tajusin, että miehen täytyy olla 60 toista sukupolvea. Nuoremmat miehet olivat 20-30 ja toinen heistä oli kuin tankki täyteen sarjan yksinkertainen Juhani. Myöhemmin selvisi, että herrasväki kuului Euroopassa syntyneeseen protestanttiseen uskonlahkoon, mennoniitteihin, jotka elävät eristäytyneissä yhteisöissä. Jos olisin kiireisen matkustajan tavoin suhahtanut Brasiliasta lentokoneella suoraan Bolivian puolelle, olisi matka epäilemättä ollut vähemmän hikinen, kuoppainen ja verkkainen, mutta mielikuvitusta uudistavien näkyjen sijaan olisin saanut tyytyä pilvenreunojen ja lentoyhtiön mainoslehtisen pällistelyyn. Myös osa alkuun kireistä ja kiireisistä matkakirjailijoista tottui myöhemmin verkkaisuuteen. Beduinien hitautta moittinut Teesiker huomasi, että kameleilla ratsastaminen vähensi matkan yksitoikkoisuutta. Hiljainen vauhti oli hänen mieleensä myös silloin, kun hänen painissa murtunut kylkiluunsa kivisti. Teesikerin myöhemmät matkat Madanin suoalueella Irakissa muuttuivat spontaanisiksi. Teesiker tiesi, että hän oli tervetullut mihin tahansa pikkukylään ja hän saattoi viipyä niin pitkään kuin halusi. Hän vaelsi, pysähtyi ja kääntyi takaisin, kun siltä tuntui. Takaraivossa kivistivät kuitenkin vanhat ihanteet. Teesiker ei pitänyt näitä vaelluksiaan riittävän jännittävinä vangitsemaan yleisön mielenkiintoa. Hän aloitti anteeksi pyytävästi. Vaikka olin lähes jatkuvasti liikkeessä, ei tämä ole kunnollinen matkakirja. Alue, jolla matkustin, oli hyvin rajallinen. Hän teki myös toisen varauksen. En ole antropologi enkä minkään muunkaan alan asiantuntija. Teesiker tuntui pelkäävän, että ihmiset odottivat matkalta selkeämpiä kehyksiä, joita hänellä ei ollut tällä kertaa tarjota. Davidson oivalsi, ettei hän pystynyt aikatauluttamaan ja olemaan matkallaan tehokas. Aika kieltäytyy jäsentymästä autiomaassa, hän totesi. Omissa silmissään hän alkoi näyttää terveeltä, normaalilta ja tasapainoiselta, mutta kaikkien muiden mielestä hän oli epäilemättä outo ja kärsi auringon pistoksesta tai suohulluudesta, niin kuin me nomaditkin. Lapsuudessa omaksutuista käsityksistä on vaikea päästä eroon. Ne ovat selkäytimessä ja tulevat esiin refleksinomaisesti. Minun kirouksenani on täsmällisyys. Jos pitää olla jossain tietyllä kellonlyömällä, menen paikalle hyvissä ajoin etukäteen, etten varmasti myöhästy. Muistutan Topeliuksen surkuhupaisaa pikkumattia, jolla oli tapana mennä asemalle tuntia ennen junan lähtöä. Jos matkalla tulee viivästyksiä enkä pysty pitämään lupauksiani, stressaannun. Yritin alkumatkasta opetella letkeämpää maniaanameininkiä vaihtelevalla menestyksellä, kunnes keksin omaksua uuden strategian. Enää en sovi tarkkoja tapaamisaikoja enkä lupaa mitään. Matkaliputkin ostan asemalta juuri ennen lähtöä, niin etten varmasti jää kyydistä. Muita Suomesta säilyneitä tapoja on kenkien poisotto sisälle mennessä. Tästä tavasta en tosin haluakaan eroon. Ranskassa onnistuimme sopimaan kämppäkaverimme Patrisen kanssa, ettei kukaan käyttäisi kenkiä sisällä, mutta aina kun hänen partnerinsa oli käymässä, Patris joutui komentamaan. Kuuntelimme vieressä huvittuneena, sillä se muistutti epätoivoisista yrityksistäni pitää Buenos Airesin asuntomme siistinä vieraiden jäljiltä. Argentiinalaiset ottivat kengät käskystä kiltisti pois, mutta vetivät ne lähtiessä jalkaan ja tallustelivat sen jälkeen olohuoneeseen jättämään hyvästit muille vieraille. Ah, minulta pääsi. Buenos Aires tunnetaan koirankakan pääkaupunkina. Jätöksiä on niin paljon, että kaupunkilaiset ovat kehittäneet liukumiinoista uskomuksen. Paskaan astunutta odottaa onnenpotku. Luodut kulkemaan. Mitä nomadinen elämäntapa vaatii? 39-vuotias amerikkalainen Max nauraa ja pohtii. Kyse voi olla yhtä hyvin mielenvikaisuudesta kuin sairaudesta. Normaali ihminen asettuisi mukavasti aloilleen ja solmisi suhteita sen sijaan, että rähnäisi ympäri maailmaa. Nomadiksi ryhtyminen edellyttää Maxin mielestä tiettyä perustyytymättömyyttä. On oltava tyytymätön siihen, missä ja miten elää. Itseriittoisuus on eduksi, sillä luvassa on yksinäisiä hetkiä, eivätkä itsepäisyys ja itsekkyyskään ole pahasta, sillä usein on tehtävä asioita vastoin kaikkia odotuksia ja ohjeita. Maxilla on oma nettibisnes, ja koska liiketoimet hoituvat puhelimen ja tietokoneen välityksellä, hän voi työskennellä mistä ja milloin tahansa. Hän valitsee puolivuosittain uuden kiinnostavan kaupungin ja vuokraa sieltä asunnon. Näin hänen ympärillään on aina uusi leipomo, kahvila, pesula ja ihmiset. Hän ei halua maantieteen rajoittavan elämänsä ja ystävyyssuhteitaan. Uusi paikkakunta ei ole Maxille stressin aihe. Työhön ei tule juurikaan katkoksia ja suurin haaste on saada asuntoon laajakaista. Mikään Maxin varhaisvuosista ei antanut merkkiä siitä, että hänestä tulisi kosmopoliitti. Hän on lähtöisin Idahon osavaltiosta ja asui suurimman osan lapsuudestaan maalla kissojen ja lehmien kanssa. Vasikan auttaminen maailmaan on yksi uskomattomimmista asioista, mitä hän on elämässään tehnyt. Matkustamisen Max aloitti 16-vuotiaana liftaamalla ympäri Yhdysvaltoja ja Eurooppaa, mutta sittemmin hän asui juurevasti Manhattanilla kymmenisen vuotta. Ratkaiseva käänne elämässä oli syyskuun 11, joka muutti Maxin käsitystä kotikaupungistaan. Yhdysvalloista tuli yhdessä yössä poliisivaltio. Laukkuja haluttiin penkoa metrossa ja hisseissä kuuli varoituksia. Max tunsi olonsa epämukavaksi, sillä hän ei halua viranomaisten puuttuvan elämäänsä. Hän päätti antautua mielihaluilleen, matkustaa ja opiskella kieliä. Max on sahannut Euroopan ja Etelä-Amerikan väliä. Hänen suosikkimaihinsa kuuluvat Puola, Ranska ja Brasilia. Max on urbaani ja pitää isoista kaupungeista, joissa on paljon aktiviteetteja pitämään pitkästymisen loitolla. Kuten kaikki muutkin nomadit, Max kuulee jatkuvasti ihastelua elämäntavastaan. Muut haluaisivat olla hänen housuissaan, Max hymähtää. Hän ei usko, että ihailijat tietävät, mistä puhuvat. He pitävät ehkä matkustamisen ideasta, mutta heillä ei ole aavistustakaan siitä, mitä se vaatii käytännössä. Vain harvoilla on sellainen persoonallisuus, että he pystyvät matkustamaan pitkiä aikoja. Maxin mukaan matkustaminen on hänelle geeneissä, mutta hän kieltää, että hänen geeninsä olisivat sen paremmat kuin muidenkaan. Matkailu on enemmän sidoksissa persoonallisuuteen kuin maantieteeseen. Jos olet avoin ja valmis hyväksymään vastaan tulevan, voit matkailla missä tahansa, hän muistuttaa. Maailmanmatkaajien persoonallisuudet ovat kiehtoneet paikallaan asujia aina. Entisaikoina kulkijat kutsuttiin hallitsijoiden hoveihin, sillä yleisö halusi kuulla heidän tarinoitaan ja todistaa omin silmin, millaisia maailmaa nähneet miehet olivat. Tänä päivänä matkalaisia haastatellaan medioihin. Monet nomadiystävistäni ovat julkisuuden henkilöitä ja saavat fanipostia. Liikkujien persoonallisuutta valaisevissa teorioissa lienee samaa viehätystä kuin työpaikkojen psykologisissa testeissä. Niiden uskotaan paljastavan henkilön ytimen. Erään lukemani selityksen mukaan tien päällä viihtyvät kavahtavat arkea, rutiineja ja yleisesti hyväksyttyjä mielipiteitä. Arvaus osunee kohdalleen, sillä nomadeja yhdistää halu elää spontaanisti ja kokea uutta. Samaisen spekulaation mukaan nomadit nauttivat sukulaissielujen seurasta, mutta eivät viihdy massojen parissa. Uteliaina he ovat kiinnostuneita monista asioista, mutta eivät niinkään tutkijan kärsivällisyydellä, vaan tutkimusmatkailijan levottomuudella. Henkilökohtainen näkökulma ja vaikutelmat ovat heille tärkeitä, ja he hankkiutuvat nopeasti eroon ikävistä tilanteista ja ympäristöistä. Tällaisia spekulaatioita esitti kirjallisuushistorioitsija Arthur Compton Rickett. Hän puhuu kulkijoista ihailevasti, mutta varoitti myös romantisoinnin vaaroista. Omasta yhteisöstään lähtevät menettivät paljon, sillä kompromissit ja erilaisten ihmisten kanssa eläminen ovat myös tärkeitä. Miksi? Siihen Compton Rickett ei vastaa. Hän ei myöskään tuo esille sitä, että matkoilla tavataan yleensä enemmän ihmisiä kuin paikallaan asuessa. Etenkin halvalla kulkiessa, kuten liftatessa, ollaan tuntemattomien avun ja ystävällisyyden armoilla. Kuskit tulevat mitä erilaisimmista sosiaalisista, kielellisistä ja kulttuurisista ympäristöistä. Compton Ricketin varoitus erakoitumisesta muistuttaa uhkakuvia, joita myöhäisantiikin kirkkoisät maalasivat vaeltamisesta haaveileville. Ei saanut mennä äärimmäisyyksiin, vaan oli etsittävä tasapainoa. Vai oliko kirjoittajalla mielessä Lord Byronin runo Childe Harold, joka ajoi itsensä matkustamalla maan pakoon? Hän lähti romantiikan sankarien tavoin merille ja koki kuvainnollisen haaksirikon. Hän vieraantui muista. Persoonallisuusteoriat tuovat ihailun ja varoitusten avulla esiin tutut seikkailijan ja irtolaisen tarinat. Molemmat mytologisoivat, sillä ne määrittelevät kulkemisen myötä syntyiseksi ominaisuudeksi. Elämäntapaan synnytään, ei kasveta. Ongelmallista on myös se, että yhteen niputetaan joukko mitä erilaisimpia ihmisiä, kuten poikamaisista seikkailuista haaveillut, mutta keskiluokkaiseen elämäntapaan jämähtänyt Stevenson ja metsissä erakkona asunut amerikkalainen Henry David Thoreau, verojen ja kehityksen vastustaja, filosofi ja runoilija. Sama moninaisuus kuvaa tuntemiani nomadeja. Heidän joukossaan on ekstrovertteja ja introvertteja, rohkeita ja varovaisia, tasapainoisia ja ailahtelevia, sosiaalisia ja vetäytyviä, tunne- ja järki-ihmisiä, luonnossa ja sisällä viihtyviä. Edes nämä määreet eivät ole pysyviä, sillä elämäntapaan kuuluu ajatus jatkuvasta muutoksesta. Tänään yhtä, huomenna toista, ylihuomenna kenties vielä jotain muuta. Jos nomadeista on löydettävissä jokin yhteinen nimittäjä, se on liikkuvuus. Herakleitoksen puhki kulutetuin sanoin, kaikki virtaa, mikään ei pysy paikallaan. Määreiden liittäminen ihmisiin kuvastaa kokemukseni mukaan vain niiden riittämättömyyttä. Huomasin tämän Uudessa-Seelannissa, jossa kaikille oli kunnia-asia olla easy going, eli rento, suvaitsevainen ja joustava. Sana toistuu paikallisten puheissa usein. Vastakohtana mainitaan jäykät ja kaavoihin kangistuneet eurooppalaiset muistamatta mainita, että englantilaisethan Uuden-Seelannin asuttivat. Kiwien eli uusseelantilaisten pakonomainen rentouden toistaminen sai minussa pirun irti. Rupesin tarkkailemaan, miten rentous näkyi paikallisessa elämänmenossa. Brasiliassa olin jo todennut, että moni hokema ilmaisi pikemminkin toivetta kuin asioiden tilaa. Siellä kuulin kyllästymiseen saakka mantraa upeista rannoista, mutta tosiasiassa monet niistä olivat leväisiä ja saastuneita. Fortaleesassa katsoin epäuskoisena rantapulevardilla, miten kaupunki tuuppasi jätevedet paraatipaikalta mereen. Sama pätee muihin maihin. Etelä-Afrikka ylpeilee luonnollaan ja villieläimillään, mutta ne on sullottu yleisön houkuttelemiseksi eläintarhojen kaltaisiin reservaatteihin. Näin varmistetaan, että lyhyellä lomamatkallaan olevat safaristit näkevät varmasti kaikki tärkeät eläinlajit. Argentiinassa jalkapallo on kansallinen ylpeyden aihe, mutta maa ei ole menestynyt kansainvälisesti sitten Diego Maradonan päivien. Indonesiassa ihmiset kehuvat itseään kilvan ystävällisiksi ja rauhaa rakastaviksi, mutta siellä meitä uhattiin ensimmäisen kerran matkamme aikana väkivallalla, eikä Balin kuolonuhreja vaatineista pommi-iskuistakaan ollut ehtinyt kulua kuin pari viikkoa. Kun luin Charles Dickensin David Copperfieldia, totesin, että se mikä pätee kansakuntiin, pätee mitä suurimmassa määrin myös yksilöihin. Kirjan henkilöistä Uriah Heep toistaa puheessaan väsymykseen saakka olevansa nöyrä, mutta kieroilee päälle päsmärinä. Summa summarum, halusin selvittää, lankeaisiko uusseelantilaisten rentous tähän samaan itsekehun tai ääneen lausuttujen toiveiden kategoriaan. Ensimmäinen kosketukseni kiivien easygoing mentaliteettiin tuli Etelä-Afrikassa, kun tutustuin uusiseelantilaiseen Timiin ja hänen eteläafrikkalaiseen vaimonsa Heidiin. Molemmat suitsuttivat kiivien suvaitsevaisuutta. Kun sitten menimme kyläilemään heidän luokseen ja olimme noin viikon verran nukkuneet hyvin ja ruuanlaittoa ja kävelyjä lukuun ottamatta vain olleet, joutilaisuutemme alkoi ärsyttää heitä. Tim alkoi hyvän isännän elkeen keksiä erilaista ohjelmaa, kuten kalastusta ja lintujahtia. Huomasin, että Uudessa-Seelannissa vallitsee eurooppalainen työkulttuuri. Olet sitä, mitä teet. Liftatessamme ympäri maata törmäsimme rentoihin ja välittömiin ihmisiin. Tuskinpa he muuten olisivat meitä kyytiin ottaneetkaan. He muistuttivat iloisesti siitä luottamuksesta, jota maassa vielä esiintyy tuntemattomia kohtaan. Siellä jokainen ei ole potentiaalinen massamurhaaja tai ryöstäjä. Tuntemattomia autetaan kyselemättä. Meitä tultiin neuvomaan sopivan liftauspaikan valinnassa tai heitettiin edes hieman paremmalle paikalle, jos pidempää kyytiä ei ollut tarjota. Toisaalta monen ohiajaneen silmissä välähti peripohjalainen jäykkäniskaisuus. Ostaisivat oman auton perkele, ja näitä jäykkäniskoja oli valtaosa kuskeista. Joka kansakunnassa ja ihmisryhmässä on otoksensa erilaisista ihmistyypeistä, toisia enemmän, toisia vähemmän. Minusta tuntuu, että moni uusiseelantilainen olisi mieluusti rennompi kuin onkaan. Elämää eletään varovasti, totutun kaavan mukaan. Varotaan erottumasta joukosta liikaa tai loukkaamasta muita. Sama käyttäytymismalli hallitsee Suomessa, tosin Suomessa rentoutta ei edes ihannoida. Rentous tarkoittaa työelämässä leväperäisyyttä ja vastuun tunnottomuutta. Se on hyväksyttävä vain äijäporukalla ryypätessä. Silloin nörvelletään ja reiluuden nimissä kukaan ei muistuttele seuraavana päivänä siitä, mitä tuli hölmöiltyä. Vaikka persoonallisuusteorioiden heikkoudet tiedostetaan, ne kiehtovat ihmisiä, sillä niissä on samaa viihdearvoa kuin horoskoopeissa. Tuskin niitä kukaan tosissaan uskoo, mutta ne tarjoavat näppäriä ja jännittäviä selityksiä arkisiin asioihin. Nomadipersoonallisuuksiin perehtyneellä Compton Ricketillä on useita seuraajia, jotka ovat mystifioineet liikkuvaa elämää, yleensä kirjallisuuden tai elokuvan keinoin. Chatwin etsi matkailijoita yhdistäviä piirteitä esteetikkona. Hänen mukaansa kaikille oli yhteistä horisonttiin suuntautunut, unelmoiva katse. Chatwin perusteli väitettään teesikeristä otetulla koulukuvalla, josta välittyivät muotinmukaiset, unelmoivasti taivaanrantaan tuijottavat silmät. Samalla eteenpäin suuntautuneella katseella Chatwin kuvasi Aasian nomadiheimojen kevätmuuttoa. He eivät vilkuilleet oikealle eivätkä vasemmalle, vaan heidän katseensa oli nauliutunut horisonttiin. Kollegani tuntisivat olonsa todennäköisesti epämukaviksi, jos heitä sovitettaisiin Compton Ricketin määritelmiin, Chatwinin muotokuvaan tai kansallisiin stereotypioihin. Jokainen haluaa olla ainutlaatuinen, ei maansa eikä minkään muunkaan ihmisryhmän mannekiini. Kollegoista ei tiedetä eikä välttämättä edes haluta tietää, sillä se rikkoisi illuusion omasta ainutlaatuisuudesta. Tuotin muutamalle nomadille pettymyksen kertomalla, että tunnen henkilökohtaisesti 30 heidän kaltaistaan ja että maailmalla meitä lienee satoja. Lokerointi ja luokittelut ovat ominaisia paikallaan pysyvälle maailmalle, jossa kaikki halutaan pitää järjestyksessä kuin kasvit linneen luonnontieteessä. Luokittelut jähmettävät, yksinkertaistavat ja passivoivat kohteensa. Niiden avulla voidaan luoda kuvaa vain ennalta arvattavasti samaa rataa kulkevasta elämästä. Ne pelkistävät, eheyttävät ja yksinkertaistavat, eivätkä ota huomioon elämässä vallitsevia ristiriitoja. Tuntemani nomadit viisveisaavat johdonmukaisuudesta ja jatkuvuudesta. He ovat avoimen ristiriitaisia ja elävät monia rooleja ja vaiheita, joista yksikään ei sulje toista pois. Olen yhtä ristiriitaa, joogaopettaja Phoenix nauraa. Minusta on ihanaa mennä Pariisiin ja ostaa makeita vaatteita, ja samaan aikaan minusta on yksi lysti, mitä rynttyitä päälläni pidän. IT-yrittäjä Max on toimitusjohtaja, joka tapaa arkena pukupäällä asiakkaita, mutta vieraanvaraisuusjärjestön vieraana hän saattaa nukkua lattialla 10 sellaisen ihmisen kanssa, jotka ovat ryypänneet koko yön. Minä olen asunut vuosia hotelleissa ja saanut joka päivä siivouksen, puhtaat lakanat ja pyyhkeet, mutta kun menen kylään kiinalaisten ystävieni luo, jynssään pölyllä ja auringonkukan siementen kuorilla päällystettyjä lattioita ja pinttyneen rasvan kyllästämiä hellan levyjä. Lokeroihin takertumisen sijaan on tärkeämpää kysyä, kuka määrittelyt on tehnyt, kenelle, miten ja miksi. Näin kyseenalaistetaan pysyvyys ja tehdään tilaa tärkeimmälle nomadien elämää määrittävälle piirteelle, liikkuvuudelle. Samalla elämäntapa arkipäiväistetään mytologisoinnin sijaan. Useimmat nomadiystävistäni uskovat, että kuka tahansa voisi tehdä samoin kuin he. Siinä missä matkustaminen ja monissa maissa asuminen olivat ennen eliitin etuoikeus, ovat kulkuvälineiden kehittyminen ja edullisuus tuoneet ne kaikkien ulottuville. Kyse on valinnasta, omasta avomielisyydestä, kekseliäisyydestä ja joustavuudesta. Nomadien joukossa on innostajia, jotka haluavat omalla esimerkillään rohkaista muita toteuttamaan unelmiaan. Kun 72-vuotias amerikkalainen kirjailija Rita kuuli faneiltaan toistuvasti ihailuja, kehut saivat hänet kirjoittamaan nomadielämästään kirjan. Hän halusi innostaa lukijoitaan herättämään omat ansassa olevat elinvoimansa ja tekemään jotain sellaista, mitä he olivat pitkään halunneet tehdä, mutta eivät olleet uskaltaneet. Unelman ei tarvitse olla matkustamista, vaan vaikka kovaan ääneen laulamista tai 3 elokuvan katsomista putkeen samana päivänä. Jollekulle se on ehkä kalaretki merelle viikonloppuna, jona pitäisi olla kirkon retriitissä. Miltä tuntuisi mennä soittamaan saksofonia kadunkulmaan vieraaseen kaupunkiin, Rita kysyy. Rita on viettänyt nomadielämää vuodesta 1988. Hänet sai liikkeelle avioero, joka havahdutti kysymään, mitä hän halusi elämältään. Halusiko hän elää lastensa elämää vai toteuttaa omia unelmiaan? Rita ei osannut kuvitella itseään sinkkunaisena Los Angelesissa, eikä myöskään äitinä, joka asuisi lähellä lapsiaan ja kävisi joka päivä kylässä. Sekä hän että hänen jo aikuisikään ehtineet lapsensa olivat siihen liian itsenäisiä. Rita päätti keskittyä omaan elämäänsä ja luoda siitä mieleisensä. Vieraat kansat ja heimot olivat kiehtoneet Ritaa pitkään. Hän oli ehdottanut naimisiin mennessään kuherruskuukautta Amazonilla, mutta mies halusi Miamiin. Perhe ei juuri matkustanut, sillä mies pelkäsi lentämistä. Kun avioeron jälkeen kompromisseja ei enää tarvinnut tehdä, Rita myi omaisuutensa, pakkasi reppunsa ja lähti tutustumaan maailman ihmeisiin. Juuri nyt nomadivuosissa on tauko, sillä Rita on omistautunut täysipäiväisesti muiden innostamiselle. Hän työskentelee Washingtonissa perustamassaan järjestössä, joka rohkaisee nuoria viettämään välivuoden ulkomailla. Ongelma on rapakon takana sama kuin Suomessa. Ajatusta välivuodesta kavahdetaan epäisänmaallisena. Miksi matkustaa ulkomaille, kun Amerikasta löytyy kaikki tarpeellinen? Entinen suuri matkaperinne ei sovi keskiluokkaistuneisiin yhteiskuntiin, joista tärkeintä on pyrkiä mahdollisimman nopeasti eteenpäin asemassa ja materiassa mitattuna. Aristokraattinen vapaus nauttia elämästä ja kokeilla erilaisia elämäntapoja on stigmatisoitu. Minäkin rohkaisin alkumatkasta muita miettimään elämänvalintojaan, mutta intoni laimeni, kun huomasin yritysteni johtavan poikkeuksetta psykologiseen peliin. Transaktioanalyytikot Ian Stewart ja Van Jones ovat nimenneet sen kyllä, mutta peliksi. Minun tehtävänäni oli keksiä pelissä keinoja, joilla keskustelukumppani voisi toteuttaa unelmansa ja vastapuoli torppasi ehdotukseni järjestäen kyllä, mutta lauseella. Talollinen, voisipa vain matkustaa, kyllä se olisi unelma elämää. Nomadi, mikset matkustaisi? Talollinen, kyllähän minä olen sitä miettinyt, mutta kun muutimme juuri perheen kanssa tähän uuteen taloon ja nyt on laina maksettavana. Nomadi, jos myyt talon, saat hyvät matkarahat, ulkomailla elää halvemmalla. Talollinen, niinhän se varmaan on, mutta vaimo ja lapset eivät oikein lämpene ajatukselle. Lapsille kaverit ovat niin tärkeitä puhumattakaan tutusta ja turvallisesta elinympäristöstä. Jälkikasvu pakottaa konservatiivisuuteen. Peli jatkuu samaan tapaan loputtomiin, kunnes minulta loppuivat keinot tai kärsivällisyys. Silloin juttukumppani saattoi vapautua syyllisyydestään ja todeta voiton riemuisesti. Minähän sanoin, ei se onnistu. Peliin turhautuneena aloin analysoida, mistä oli kyse. Päädyin kolmanteen tulkintaan. Syynä voi olla kyhnytys. Osa tuttavistani ilmaisi ihailunsa sanomalla, että hekin haluaisivat samaa. Todellisuudessa heillä ei ollut aikomustakaan lähteä minnekään, sillä he olivat tyytyväisiä elämäänsä. Kyseessä oli pelkkä small talk. Matkustaminen voi olla myös ikuista päiväunelmointia. Se riittää, sillä seurauksia pelätään liikaa, jotta ryhdyttäisiin toimeen. Sitä paitsi lähteminen tekisi unelmasta totta, ja näin riskitön pakotie arjesta katoaisi. Muutamassa harvassa tapauksessa olen törmännyt ihmisiin, jotka ovat olleet aidosti kiinnostuneita uudesta elämänvalinnasta, mutta he eivät ole olleet siihen valmiita. Henkisiä rajoituksia on monia, ja motivaation täytyy olla kova, jotta se vie voiton paikallaan pitävistä tekijöistä. Ajan myötä ja transaktioanalyysiin perehdyttyäni opin, että kyllä, mutta pelin saa vihellettyä halutessaan poikki koska tahansa. Pallo heitetään takaisin haikailijalle sanomalla, kun todella haluaa jotain, mikään ei ole liian vaikeaa. Kun minulta nykyään kysytään, pitäisikö lähteä vai jäädä, vastaan kysymällä, miksi lähtisit? Nomadinen elämä ei ole itseisarvo. Sillä ei hankita irtopisteitä työnhakuun, ansaita omaisuutta tai pönkitetä statusta. Minulle se sopii vapauden ja vaihtelevuuden takia, mutta mikä sopii muille, riippuu heidän elämänsä tarkoituksesta. Lähtiöitä on vain murto-osa väestöstä, ehkä saman verran kuin lottovoittajia, mikä lienee maailman mittakaavassa erinomainen asia. Mitä mahtaisi tapahtua, jos historian suuret kansainvaellukset toistuisivat? Koska nomadit tietävät kuuluvansa harvalukuiseen joukkoon, osa tuntee siitä paradoksaalisesti syyllisyyttä. Syyllisyyteen sekoittuu tietoisuus syntyperän Suomista etuoikeuksista. Kaikkien maiden passeilla ei pääse matkustamaan kuten eurooppalaisella tai amerikkalaisella, eivätkä kaikki voi koskaan poistua kotimaastaan. Osa nomadeista korostaa etuoikeuksiaan. Kun Hobo Wallman törmäsi rautateillä hoboihin, joilla ei ollut rahaa ruokaan, hän toi omaa varallisuuttaan esiin harjoittamalla hyväntekeväisyyttä. Hän antoi köyhälle hobolle rahaa ja poistui paikalta näyttävästi autolla. Kirjaansa varten hän osti tarinoita, jotta hyöty olisi molemminpuolinen. Hän sai materiaalia käsikirjoitukseen ja köyhä rahaa ruokaan tai viinaan. Itse hän nautti etuoikeuksistaan. Hän joi junassa viskiä ja poltti sikareita, yöpyi hotelleissa ja söi ravintoloissa ja herätti usein leveilyllään närää nälkiintyneissä kumppaneissaan. Wallman kirjoittaa. Hän irvaili, kun kerroin, että palatessani illalla kävisin katsomassa, josko hän haluaisi myydä tarinoitaan tavarajunista. Hän hymähti, mahtavaa. Teet numeron syömään menosta, kun meillä on nälkä. Minulla ei ole aikaa kertoa sinulle mitään tavarajunatarinoita, senkin äpärä. Tunsin itseni hetkellisesti loukatuksi ja vihaiseksi. Inhosin häntä, mutta mistäpä minä olisin tiennyt, minkälaista surumielisyyttä hobotarinat hänessä aiheuttivat ja mitä roolia paikallaan asujat niissä näyttelivät. Wallman myönsi auliisti, että hän ansaitsi kaiken paheksunnan keskiluokkaisesta irtiotostaan. Hän oli matkoillaan kuin Rousseau, jota syytettiin tarpeettomasta kerjäämisestä. Miksi hän esiintyi pummina, kun hänellä oli rahaa? Syyllisyys voi tulla ilmi empatiassa niitä kohtaan, joilla ei ole samoja mahdollisuuksia. Se voi myös johtaa tarpeeseen vapautua taakasta Wallmanin tavoin hyväntekeväisyydellä tai vapaaehtoistöitä tekemällä. Molemmat tarjoavat myös yleisesti hyväksytyn syyn matkustaa. Motiivia ei nähdä itsekkääksi, olkoonkin, että se kumpuaa sisältä syyllisyyden tunteesta. Miksi syyllisyys on elämässämme niin keskeinen tunne? Se ei ole meihin sisäänrakennettu, vaan seurausta kasvatuksesta ja kulttuurisesta perimästä. Monissa uskonnoissa syyllisyys on hallintakeino, jolla seurakuntalaiset saadaan nöyrtymään, pelkäämään ja tottelemaan. Heräsin syyllisyyden tunteen voimaan Italiassa asuessani. Italialaiset näyttävät ulospäin huolettomilta ja rennoilta, mutta rypevät tunnon tuskissa. He tuntevat syyllisyyttä siitä, että eivät huolehdi riittävän hyvin lapsistaan tai vanhemmistaan. Heidän omatuntonsa pistelee yhtä lailla työttömyydestä kuin liiasta työnteosta, menestyksestä tai sen puutteesta. Matkalla he tuntevat syyllisyyttä siitä, että ovat poissa läheistensä luota ja kotona ollessa siitä, että eivät hyödynnä mahdollisuuksiaan. Tunne on kirkon kannalta otollinen, sillä se saa ihmiset messuihin, tunnustamaan syntejään ja ostamaan aneita. Osa nomadeista kantaa elämänvalinnoistaan syyllisyyttä, mutta useimmat ovat voittaneet tunteen, sillä muuten he eivät olisi koskaan lähteneetkään. Omalla kohdallani syyllisyys joutilaisuudesta, poissaolosta läheisten luota ja elämästä nauttimisesta jäi Suomeen. Kävin siellä lähtöä viivyttäneen Jaakobin painini. Alitajuisten järkeilyjen seurauksena tulin viimein siihen tulokseen, että olin jo suorittanut ryppyotsaisen kansallisvelvollisuuteni ja nyt oli minun vuoroni elää. Tapanani ei ole jossitella ja katsoa taaksepäin, enkä ole päätöstäni katunut. Tekijöitä vai tarkkailijoita? Nomadikirjailija Ritan tavoin minä olin aina ollut kiinnostunut vieraista kulttuureista, enkä tiennyt parempaa tapaa tutustua niihin kuin matkustaa paikan päälle. Halusin muodostaa asioista oman mielipiteeni sen sijaan, että tyytyisin lukemaan matkakirjoja tai katsomaan televisiosta dokumentteja. Monet nomadeista vierastavat tavallani medioita ja puuttuvat mielellään epäkohtiin. Hopo Andy oli keskustellessamme suivaantunut Haitin maanjäristyksen uutisoinnista. Haiti ei hänen mukaansa ole lainkaan niin kehittymätön ja köyhä kuin väitetään. Ihmiset tuomitsevat jonkun maan vain sen takia, että ovat itse nähneet pelkän Amerikan, Andy hymähtää. Minusta ei ole reilua, että puhutaan pahaa maasta, joka on vain yksi muiden joukossa. Nomadit ovat tekijöitä, joille television tarjoama yksipuolinen, yksisuuntainen ja passivoiva viestintä ei riitä. Omat kokemukset ovat ensisijaisia. Moni ei katso televisiota lainkaan, ja jotkut kokevat jopa valokuvien ottamisen vieraannuttavaksi. Max ei ikuista matkojaan, sillä hänestä on hölmöä mennä jonnekin ja juuri, kun on tapahtumien keskipisteessä, astua sivuun ottamaan valokuvia niin, että voisi kertoa tapahtuneesta jollekulle toiselle. Max elää mieluummin itse tapahtumien pyörteessä. Nomadisesta matkakirjallisuudesta voidaan havaita sama trendi kautta vuosisatojen. Megan kävijä Burton halusi nähdä omin silmin sen, mitä muut tyytyivät kuulemaan tarinoina. Millaista muslimien elämä todella oli. Hän halusi mennä paikkoihin, joita yksikään turisti ei ollut tahrannut. Burtonin tavoin monet matkailijat ylpeilevät sillä, että he ovat tehneet tai kokeneet jotain ainutlaatuista ensimmäisenä maailmassa. Aasimatkailija Stevenson meni kehuskelussa pisimmälle. Hän koki olevansa matkustaessaan kuin ensimmäinen ihminen maan päällä, suurten romanttisten sankarien jälkeläinen, joka etsi väsymättä uusia seikkailuja. Kun hän löysi itsensä aamulla vieraasta paikasta tietämättä ilmansuunnista mitään, hän koki osan päiväunelmistaan toteutuneen. Thesiger tyytyi olemaan ensimmäinen eurooppalainen. Hän näki ensimmäisenä maanosansa edustajana al-Samimin lentohiekat ja vieraili tarunomaisessa livassa, joka oli merkitty karttoihin kuulopuheiden perusteella. Thesiger nostalgisoi matkojaan sanomalla, että vaikka tutkijat olivat sittemmin tuoneet mukanaan kiinnostavampia tuloksia, he eivät olleet saaneet hänen laillaan tuntea maanosan henkeä ja arabikansojen suuruutta. Jotkut laittoivat oman kehun häveliäisyydestä muiden suuhun. Humoristisista matkakertomuksista tunnettu Erik Nyby rehvasteli, että hänen reittiään Hindukushin vuorille pidettiin omaperäisenä. Kukaan muu eurooppalainen ei ollut kulkenut sitä aikaisemmin. Kun brittiläiseen matkaperinteeseen kuului myös nöyränä ja vaatimattomana esiintyminen, kuten kirjailija Evelyn Waugh kuvaa, Nyby tarkensi alaviitteessä, ettei hän ollut itse lainkaan varma edelläkävijyydestään. Vakuuttelu toimi käänteisesti. Kehun kieltämällä Nyby vahvisti sen. Tänä päivänä ainutlaatuisiin kokemuksiin liittyy kiperä ongelma. Miten esiintyä suurena tutkimusmatkailijana, kun kaikki on jo koluttu? Brittiläinen matkakirjailija Jan Morris ei elätellyt kuvitelmia siitä, että hän olisi ollut ensimmäinen Himalajan valloittaja. Sen sijaan hän kuvasi matkansa, on hieman noloa myöntää, että Himalajalla käyntini jälkeen kukaan ei ole käynyt siellä menestyksekkäämmin. Ylpeyden aiheena voi olla myös kokemusten laajuus. Amerikkalainen maailmaa kolunut romaanikirjailija James A. Michener kehui olevansa kenties ainoa amerikkalainen, joka oli asunut kaikissa maissa Indonesiasta Espanjaan ja viettänyt pääsiäisen joulusaarilla ja joulun pääsiäissaarilla. Lisäksi hän onnistui aina valitsemaan kohteekseen maat, jotka nousivat kansainvälisen huomion keskipisteeksi. Missionerillä esiintyy myös ensimmäisenä paikalla kehun muunnelma, viimeisenä paikalla. Hän näki Barran saaren silloin, kun se eli vielä keskiaikaa. Tällä massaturismin aikakaudella ainutlaatuisuudeksi voi riittää se, ettei muita turisteja ole näköpiirissä. Davidson kertoo olleensa Intian vaelluksellaan melkein varma siitä, että hän oli ainoa eurooppalainen. Naiset tuijottivat häntä, mistä Davidson päätteli, etteivät he olleet ennen nähneet valkoista. Ylpeily kertoo vakavasta suhtautumisesta. Matkoilla ei pilailla tai vitsailla, vaan ansaitaan arvostusta. Poikkeuksen muodostaa irtolaista hulttioperinnettä edustava Hopo Wollman, joka ironisoi matkakirjallisuuden paatosta. Wollman kirjoittaa: "Olen ensimmäinen, joka on koskaan matkustanut tällä tuntemattomalla Wyomingin maaperällä. Joka kerran, kun ylitimme uuden osavaltion rajan, tunsin olevani kuin entisajan tutkimusmatkailijat. Ehkä olet käynyt Wyomingissa, todennäköisesti olet nähnyt ruohoa ja erittäin todennäköisesti myös aitoja. Saatat jopa tunnistaa antiloopin, mutta oletko nähnyt sitä, mitä minä olen nähnyt?" Moni tunnetuista matkakirjailijoista toivoi, että olisi syntynyt vuosisatoja aiemmin. Nybyn mukaan moderni teknologia oli vienyt matkustamisesta hohdon, sillä siitä oli tullut liian helppoa. Kuka tahansa saattoi mennä mihin tahansa. Samaa valitti Teesiker, joka vihasi nykykeksintöjä. "Vaistosin, että oli parempi epäonnistua Everestillä ilman happea kuin kiivetä huipulle sen avulla. Onko jäljellä vain pätevältä näyttävää kokeellista plagiointia, kuten The New York Timesin matkatoimittaja Tom Bissell väittää? Kun matkailu on saavuttanut massat, ainutlaatuisuuden etsinnässä on täytynyt siirtyä yhä äärimmäisimpiin matkailun muotoihin ja kohteisiin. Olen törmännyt Afrikan läpi kävelleeseen ranskalaispariskuntaan ja rantakirpulla mutaisia teitä viidakon läpi ajaneeseen eteläafrikkalaiseen mieheen, Brysselistä Pekingin pyöräilleeseen belgialais-ranskalaiseen pariskuntaan, pennittömänä Euroopassa liftaavaan suomalaiseen, passeitta ulkomailla matkustaviin venäläisiin ja sodan riepomassa Afganistanissa vierailleeseen pieneen kiinalaistyttöön. Nämä erikoisuutta ja toisinaan julkisuuttakin tavoitelleet matkat ovat olleet kestoltaan rajattuja suorituksia toisin kuin nomadien päättymättömät matkat. Nomadit matkailevat myös itsekkäämmistä motiiveista. He haluavat kokemuksia ensisijaisesti omikseen ja vasta sitten muille kerrottaviksi. Tämä ei luonnollisesti tarkoita, että vaihtoehdot olisivat toisensa pois sulkevia, sillä tekijän ja tarkkailijan rooleista puhuttaessa vallitsevat samat lainalaisuudet kuin muissakin vastakkainasetteluissa. Ne ovat keinotekoisia. Matkailija elää useita rooleja. Liike ja muutos hallitsevat pysyvyyden sijaan. Onko kyse identiteettikriisistä? Sana liittyy länsimaisiin pysyvyyden, jatkuvuuden ja juurevuuden ihanteisiin. Kriisillä viitataan häiriötilaan, josta halutaan seestyä. Toisinaan puhutaan hukassa olemisesta tai itsensä etsimisestä, aivan kuin henkilö haluaisi löytää itsestään jotain kadotettua tai piilotettua, todellista ja aitoa. Monet matkakirjailijat ovat käyttäneet näitä käsitteitä Dantesta alkaen. Hobo Wollman lainaa kuuluisaa, helvetin ja kiirastulen läpivaeltanutta edeltäjänsä ja tutkailee itseään. Hän huomaa olevansa tulossa vanhaksi, väsyneeksi ja lihavaksi. Hän ei ole kotona missään, vaan aina hukassa. "Kuka minä olen?" hän kysyy. Matka tarjoaa Wollmanille tilaisuuden sisäiseen vuoropuheluun, mutta itsetarkkailu muuttuu farssiksi. Heinäsirkat korvaavat antiikin Kreikan murhenäytelmistä tutun kuoron, joka kommentoi sankarin henkistä haaksirikkoa, ja juuri kun Wollman on saamassa ajatuksensa päästä kiinni, yöperhonen lätsähtää hänen nenälleen. Ajatus hukkuu, ja tarkkailijasta tulee jälleen tekijä, joka hätistää kiusankappaleita naamaltaan. Roolit ovat erottamattomat.